Documentarele Radio România Actualități.
Se întâmplă așa că pe drumurile care au multe dealuri, multe văi și un fund de mare, să se fie așezat oameni care erau în trecere, dar și oameni care s-au așezat. Cum stă județul la acest capitol al monumentelor? Pe la câte ați trecut? Cum stau ele la ora asta?
Aș minți să spun că stau bine, dar sunt și repere care sunt de lăudat. Se întâmplă că s-au restaurat suficient de multe cât să fie un imbold pentru restul, cât despre cele care sunt în mediul rural și de obicei locuințe, despre care proprietarii n-au înțeles valoarea lor, ele din păcate se pierd aproape iremediabil. Nu se pot recupera doar în amintire sau doar dacă au fost ele reperate în alte izvoare.
Am fi putut porni pe la Ciuta, apoi pe la Mănăstirea Ciolanu sau pe la Tabăra de Sculptură de la Măgura, de lângă Haleș. Am fi putut să mergem mai departe pe la Miera și apoi pe versantul sudic al dealului Istrița spre Merei, Sărata Monteoru, Pietroasele și Braza. Dar am pornit, de fapt, în județul Prahova, pe ceea ce se cheamă Drumul Vinului, pe la Mizil, Tohani, Ceptura, Urlați, Jercălăi, Valea Călugărească, Vărbila, Bucov, Seciu, Boldescăieni, Zamfira, Plopeni, Băicoi, Florești și Filipeștii de Pădure. N-am numit Dealul Mare și n-am numit acele locuri care încep să capete nume. Suntem astăzi împreună cu trei pasionați și profesioniști în ale zonei. Un arhitect, un istoric și un oenolog, și legăm planurile ce alcătuiesc mai mult decât un mod de locuire și de viață. Podgoria, Crama, Vița de Vie și patrimoniul construit al zonei. Așadar, la Tohani, la Mierla Albă, la Jercălăi, pasionatul arhitect Alexandru Bondrea, istoricul Constantin Stere de la Direcția de Cultură a județului Prahova și un oenolog de Școală Nouă, Daniel Dorneanu. Încearcă să spună pe scurt povestea unei vieți întregi de 3000 de ani încoace, cu vechi, cu noi, cu prezent și cu viitor.
O hală, de fapt,
de structură metalică.
Bine a făcut așa, că a făcut-o mică și insignifiantă.
În dialog cu casa cu foișor.
Haideți să urcăm. Eu de fiecare dată când am venit aici cu domnul Dorneanu, chiar m-am simțit exact ca acasă.
Să privim. Și vedem... Vița de Vie, așa, ca o mare, cât vedem cu ochii. De câtă vreme se cultivă oare?
De pe timpul lucrurilor Vița.
Pentru că soarele bate bine, pentru că...
Solul este foarte bun. Facem comparații. Valea Călugărească face un anumit tip de vin și un anumit tip de struguri. Aici, la Tohan, altul. La Valea Călugărească, creasta aia. Nu e ca aici funde mare. Dacă dai cu hârlețul, mai adânc, scoți. Asta ce înseamnă? Că mineralele care sunt în sol sunt minerale de sorginte animală și dau alt gust vinului.
Și în afară de asta și faptul că bate soarele pe pământul ăsta, transferă în calcar, se încălzește și dă înapoi toată căldura asta.
La Tohani este o căldare de piatră și căldarea aceasta se încinge și în felul acesta, iarna, acolo nu este frig.
Aici se cultivă migdal.
Migdalul înflorește în februarie, acolo jos, în căldare. Când ieși din căldare, e zăpadă. De jur împrejur este zăpadă, sus și jos, datorită ceea ce spunea domnul arhitect, că se acumulează căldura în calcarul respectiv, se păstrează și se pierde încet, astfel că încă în februarie este...
Inerția termică.
Da.
Este mai eficient să se cultive vița de vie decât grâu sau porumb?
Pentru a cultiva viță de vie este nevoie de o enormă muncă. Aici trebuie via tăiată cu mâna, că nu poți să o tai altfel. După aceea trebuie cercuită cu mâna. legată, stropită. Pe urmă, trebuie să o culegi cu mâna. Deci este enorm de multă forță de muncă necesară.
Și mai este ceva. Este suflet și este căldura mâinii omului, care cred că e într-un dialog subtil și rodul se întoarce cumva, da, apoi... Într-un loc, în felul ăsta înălțat, eu văd cu ochiul liber cel puțin 4 crame. Câte sunt în jurul nostru?
Păi acolo este Tohani, mai jos acolo este
Budureasca,
mai este Licorna. Aici mai este încă una. Cramă de piatră și ptilici.
Da, noi suntem în foișorul ăsta unde cred că bârnele pe care le văd sau bolțile astea v-au inspirat la un moment dat.
Da, da, da. E arhitectura locului, arhitectura dealului.
Ce ați găsit aici?
La Mierla Alba am găsit o casă părăsită și agresată de un fost regim. Se poate și vedea aici, chiar în curtea ei. Au făcut un cămin pentru lucrătorii viniei și în față o platformă unde era o remiză de tractoare, fix în fața casei astea.
Și ce strica?
Strica locul, strica spiritul locului și cel mai mult dorința predecesorilor de a arăta bucuria de a construi pe dealurile astea.
Iar aici foișorul, da, ne cheamă. Pe dumneavoastră v-a chemat să refaceți și să puneți în dialog cu...
O investiție ce se dorea ulterioară, da, unitate de vinificație, evident ulterior regimurilor trecute, care trebuia să fie o hală banală și nu m-am lăsat înduplecat de dorința beneficiarului și am reușit să-l conving că valorificând această casă veche, trebuie să îi dea un dialog și viitoare investiții. Și aici a fost o luptă de convingere. Cred că am câștigat și am reușit să îl conving pe dânsul să investească în imaginea viitoare și acum a ieșit un ansamblu, într-adevăr.
Și sună chiar frumos, poetic, incitant, ne face curios să înțelegem ce e Mierla Albă, de ce Mierla Albă, da?
După ce am terminat facultatea, am avut o bursă a guvernului francez la Bordeaux și aveam un nebun de francez și ăla de fiecare dată când vedea o fată frumoasă, un vică, oh, c'est un Merle Blanc, băi, ceva rar, te întâlnești o singură dată în viață cu ea. Și așa și vinul meu, foarte rar, nu prea îl găsiți. E o chestie foarte mică, așa.
De aceea ați văzut, pentru că e rară. Mm-hmm. Noi încercăm să facem legătura între negru și alb, dar în franceză e la fel, Merle?
E le Merle Blanc. Există chiar și o polcă. Mierla Albă există, de fapt. Este un caz de albinos. Polca, stați un pic, sună cam așa. E scrisă de Eugène de Mare și uitați, le Merle Blanc. E foarte simplu, așa. Exact ca o mică pasăre, așa, ca... Ăsta e pasajul care îmi place mie cel mai mult, așa e. Mi-mi place extraordinar de mult chestia asta. Și că e ideea mea, eu sunt... Adesea să facem un big tour. Aici e ce mai mică cramă de prin dealul mare și încerc să fac așa, nu știu, cumva păstrând stilul de odinioară. Eu m-am îndrăgostit de vinuri datorită bunicului meu. Când eram copil, mă punea să desciorchinez, să dezbrobunesc. Aveam vreo 9-10 ani, cred că atunci s-a întâmplat întâmplarea. Mă duceam în magazin unde își făcea el vin, că moldoveam fără vin, n-ai cum. Și aud niște zgomote, pac, 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 bă, zic, ce Dumnezeu fi? Bunicul, nu știu, speria. Iese el, speria după un budană de aia, că avea un budană mare, nu ca mine, era om serios. Și, bă, se uită la mine, ce bine că ești tu, credeam că e bunică ta. Bunic mea era mână de fier și pusese ceară pe dop, sus, ca să nu se dedea desfrul lui Bachi, ca să zic. Și se ducea în spate cu un cui de ăla de 10, dădea gaură, scotea cuiul, curgea în pahar, punea cuiul înapoi. Și pentru că l-am prins, mi-a dat și mie să gust. Mi s-a părut nectarul zeilor, vă dați seama, aveam 90 ani. Dar nu atunci m-am bătat prima dată, nu cred. Dar atunci m-am bolipsit, asta e. Asta e singura clădire nouă pe care am făcut-o. Eu am cumpărat aici pentru că mi-a plăcut mult clădirea aia. Are alură de conac, dar să știți că a fost cramă de la 1900 și ceva. Povestea e lungă.
Partea deasupra.
Am reușit să te conving să nu faci o simplă hală, ci să te raportezi la casa din spate.
Aici sună deja abutoi.
Sună abutoaie, da. Asta e partea, cumva, vinificația primară. Aici vinific. Tatăl meu are 80 de ani. Încă își face vinul lui. Încă mai are căzile alea de lemn, dar nu vrea să mi le dea. Eu am readaptat un pic. Că știți cum e, nu poți să faci chiar. Haideți să vă spun cum fac eu vinul roșu.
Culeg struguri doar manual. Eu lucrez cu vii bătrâni. Viile plantate în 1972. Uitați-vă, așa arată un butuc. Uitați-vă cât de gros e și cât de... Și sunt viile lângă crucea Manafului. Este cea mai înaltă cruce de piatră din România. Monument istoric, 1846. Și în afară de crucea în sine, are și niște pilaștri, așa nu știu cum se numește, păstrând proporția lui un Stone Age local, așa e. Eu am încercat să-l promovez.
Și ce distanță e de la Mierlă până la
6-7
cruce?
Km. Mie mi se pare că e cea mai bună zonă pentru vinurile roșii din România.
Dar spuneți-mi, cine a fost Manaf?
A fost un turc, o cruce făcută de un negustor turc pe nume Manaf Selim.
Manaf este un termen care desemnează un funcționar în administrație.
Era un negustor turc care trecea în 1845 între Țara Românească și Moldova. S-a îmbolnăvit, a rămas la casa preotului din sat din Vispești, s-a îndrăgostit de fata preotului, a trecut la creștinism și a luat numele de Manaf Gheorghe. S-au căsătorit și în semn de mulțumire au făcut crucea asta. Și bătrânii spuneau că aveau inclusiv un han acolo, ale căror ziduri ce ar mai fi rezistat până pe la vreo 1930-1940, ceva de genul ăsta. Este în mijlocul viei, deci drumul și acum, drumul ăla se numește drumul mare. Până în 46-48, viile se plantau de la drumul mare în sus, pentru că lumea știa că acolo nu îngheață. Când au venit comuniștii, au început să planteze și în 5 ani mai îngheța și tot așa. Aici e o zonă foarte plină de istorie legată de vin. E o întreagă tradiție.
Dar noastră puneți în dialog, în spațiul ăsta, Mierla Albă și Crucea Manafului.
Da, pentru că ăsta e vinul unic. Mierla Albă, de fapt, e un vin roșu, dar reprezintă unicitatea. Asta e ideea. Nu e legată de culoare, e legată de simbolistică mai mult decât de culoare. Mierla Albă este un singur vin. Pentru că în Crucea Manafului am 4 tipuri de vin.
Când ați făcut spațiul ăsta, v-ați gândit că așa se va așeza?
Nu știam.
Fiind singura clădire nouă, am fost nevoit să respect niște norme DSV, DSP.
Acolo e o ușă. Și dincolo altă ușă. Ce intră pe acolo?
Deci pe aici intră struguri. Acolo e o mică platformă unde aduc strugurii. Strugurii culeg manual, banda asta se mișcă. Și aici am două doamne și selectează strugurii. Lasă doar strugurii sănătoși, fără frunze, fără ciorchii.
Acum, pentru că e primăvară, aici e ca la muzeu.
De altfel mă gândeam să fac o mică sală de cinema aici, cumva. Filme cu tematică enologică, să zicem așa. București e aproape.
Și dialogul ăsta pe care îl creați aici între arhitectura tradițională, cultura tradițională și ce aduceți din lumea largă, chiar cred că poate să fie un
da,
flu.
Eu cred că trebuie să ne aducem înapoi cultura vitivinicolă. Asta e legată cumva și de tradițiile românilor. Vinul ne naștem, cu vinul ne ducem. Când vezi oamenii cum muncesc în vie, câtă pasiune pun și mai ales, uitați-vă cu cine coleg eu struguri, de exemplu. Are o bucurie în el, respectă struguri. Parcă vezi că își pun așa o bucătică, așa cât pun acolo. Așa.
Ce ziceam eu sus acolo despre mână, suflet
atingere, da,
și
da.
Atingeri?
Vinul este poveste. Pentru mine vinul e și credință, e și muncă, e și suflet. Ne aducem aminte de Eminescu, de Creangă și petrecem câteva clipe simpatice.
Da, haideți un pic încoace. Vedem aici o istorie și câteva imagini de acum 60 de ani. Dar cum era locul atunci când l-ați făcut să arate așa, să fie frumos și primăvara și toamna și vara și tot timpul?
Primul contact când am ajuns aici a fost atunci când am văzut această casă agresată de construcțiile dinainte. Erau voit construite astfel încât, a început să plouă, cred.
Da.
Erau voit construite să mascheze, să ascundă această bucurie de casă, de cramă veche. Și atunci, pentru mine a fost simplu. Trebuia să redescopăr locul, să se demoleze lucrurile de pe lângă și să se pună în valoare casa inițială. Apoi lucrurile merg de la sine. Am preluat ceea ce a fost înainte al locului.
Da, trebuie să fi simțit destul de multe despre locurile din jur, așa încât să se poată reveni la forma asta care este, da, în sine armonioasă.
O regăsim, curbele acestea le regăsim, intrarea din cramă, arcadele de la foișor, arcada de intrare, o regăsim în curbura butoaielor, în curbura dealurilor și, de ce nu, în toate formele curbe ale corpului uman.
Vă duceți departe, ca să ne aduceți aproape.
Nu știu de unde, dar cred că tot pe aici curge.
De fapt, puteți vedea o fotografie din 2014. Așa arăta în 2014.
Eu am una mai veche, când sunt niște remorci din alea urâte în față și erau construcțiile alea din spate.
Erau două cantine. Aici unde e parcarea, era cantina. Câteodată mă plimb pe aici, mă uit și văd o mulțime de oameni și parcă suntem ca cei energetici. Vinul produce multă bucurie. Eu nu am văzut niciodată enologi sau vinificatori triști. Cei triști sunt chimiști, dacă lucrează în vinificație.
Și dumneavoastră nu puneți la socoteală câtă muncă e, doar bucuria.
O, dacă aș face asta...
Da, așa e și în arhitectură. Dacă nu-ți place să...
Sper că ești tot același noroc ca și mine. Eu am o soție care mă înțelege și mă lasă în nebunia asta mea. Eu am deschis crama asta aici și acum țin minte. Într-o zi de sâmbătă, 11 iulie 2020, eram plină pandemie. Eu locuiesc la Verniș, lângă Buzău. Și vinul meu, prima mea mierlă albă, făcută în 2017, ajunsese la maturitate. Acest lucru ne-a ajutat cumva să ne dezvoltăm enoturistic. Au apărut pensiuni, restaurante, crame unde organizezi degustări. Știi prea bine că acum 5-6 ani nu aveai să stai, să degusti. Și acum poți să faci. Crame, cred că sunt... O să vă arăt o carte, cred că sunt cel puțin 10-12 crame în Gura Vadului. Și mici și mari, iar pensiuni cred că sunt 4 sau 5 și se dezvoltă.
Fermele,
o să mai pară.
Ale dacilor.
Ferma dacilor, ferma suburbia.
Grinzile sunt vechi.
Recuperate.
Piatra?
De aici. Asta este piatra originală, da. Așa a fost acest spațiu, nu trebuia decât redescoperit.
Era colmatat, era...
Da. Singurul lucru pe care l-am făcut cu ajutorul meșterilor, am refăcut pardoseala și am tratat lemnul vechi.
Da, cărămidai nouă.
Da, acești tâlpi sunt puși nu din perioada originală a casei, dar au făcut foarte bine. Ei cred că erau de piatră și au fost refăcuți. N-am umblat la ei.
E un spațiu, să zicem, tradițional. Cine își permitea să facă la un conac un asemenea spațiu pentru pivniță de vin, da?
Mai degrabă, nu știu dacă această casă era un conac, ci era gândită exact ca o unitate de vinificație a vremii și de asta spațiile atât de ample la partea de pivniță. Partea de sus avea 2-3 camere dormitoare, dar funcționa mai degrabă ca o casă de vacanță a proprietarilor. De aceea apariția foișorului, care îi dădea atât importanță cât și posibilitatea să-și vadă terenurile.
Deci utilitate și notorietate.
În același timp.
Și da, frumusețe.
Da.
De exemplu, asta e o fântână, asta e un puț. Era funcțional, era lângă vie, la mine, la Crucea Manafului, aici era găleata, aici era cumpănă. Cei drept nu mai avea apă. Din când în când, când ploua, mai apărea. Și l-am prins pe unul cu un baros.
Avea 40 de metri adâncime?
Avea vreo 20, cam așa.
Și l-a văzut săpat, la 40 de metri nu mai este apă.
Eu am făcut anul trecut puț. Am găsit apă la 125 de metri.
Și ați adus aici ghizdurile fântânii.
Aici am adus, exact. Pentru că tot timpul îmi imaginez oamenii care au lucrat să o facă. Vedeți, e făcută dintr-o singură bucată. Asta făceau. Bine, că pe timpul ăla nici nu aveau televizor, internet și făceau lucrurile frumoase. Aveau timp să facă. Mai beau un par de vin, mai ciopleau, mai făceau, mai... Iar aici am dat-o jos cu macaraua, pentru că e atât
mai
de grea, are 2-3 tone. Aici rămâne.
Am luat niște piatre și este un om care lucrează...
Da, mai există carieră, Marian Angel.
Așa.
Și mai, încă mai exploatează, da. Și mai face cruci, mai face...
Maternitatea de vinuri.
Acolo unde a fost e maternitatea de vinuri. Și aici e creșa de vinuri. Aici țin vinurile, mă refer la vinurile roșii în special, 2 ani de zile în Butoi și apoi 1 an de zile în bibliotecă. Ai bibliotecă acolo. Butoaie, folosesc doar butoaie românești. E o chestie destul de rară pentru că, din păcate, avem doar 2 dogorii marșilate. Una la Sighetul Marmației și una la Roșiorii de Vedi. Eu vorbesc de dogorii profesioniste. E greu să faci un butoie. Vedeți? Pe butoiul ăsta avem scris aici. 36M. Înseamnă că ei, după ce îl despică pe fibră, îl țin 36 de luni, 3 ani afară. Stivuit și ludă cu aspersoarele, ca pe cereale, ca să ducă taninul. Luați o bucată de lemn, puneți niște apă, să vedeți un lichid maroniu care se... Ăla-i da, taninul. S-ar fi dus în vin. Și nu vrem să bem vin.
O parte din tanin trebuie să rămână.
Rămâne, că nu o să-l îndepărtăm tot. N-ai cum. Așa. Plus că există tanin și în struguri, există nu numai în lemn. MT înseamnă medium toasted. Este intensitatea focului pe care o fac ei atunci când curbează doargele. Iar FG este fine granulation, granulația internă a butoiului. E o artă să faci.
Da, e și știință, că altfel... Dacă...
E știință. Și, din păcate, se pierd rezervele de lemn valoros, pentru că nu poți să faci din orice tip de stejar butoaie bune. Trebuie să fie fibra cât mai lungă, de asta o și despică pe lungitudine, ca să nu facă porc.
Asta vreau să vă spun că...
Deci era o picărie.
Și de la butoaiele tradiționale, de la mier la albă, la ceva și vechi și nou, la locul numit sau cunoscut în zonă, la Prințul Nicolae, tot cu arhitectul Alexandru Bondra și istoricul Constantin Stere.
Asta sunt amforele de care vă spuneam și chiar le utilizează.
Da? Și amforele astea din ce sunt?
Din ceramică, dar eu așa știu de la domnul Mândru, nu știu mai multe date tehnice, doar că partea de sus, etanșarea, e de inox, iar el este o amforă de ceramică.
Este din lut cu ceramică, exact. Nisip cociopesto.
Așa. Deci ea este chiar amforă.
Amforă de ceramică.
Da.
Deci aici nu mai este niciun tanin, nicio culoare, nici nimic.
E alt tip.
Este...
Forma veche și antică de vinificație, cum făceau romanii.
Și de ce a ales varianta asta?
Fiecare vrea să fie unic.
Tocmai ce am aflat.
Asta au cam 2000 de litri, nu?
Uite,
3000.
Asta s-a putea să
aibă. Ați desfăcut podul.
S-a desfăcut podul, s-a consolidat casa asta cu da, stâlpi și grinzi.
A făcut grinzile.
Tot ce se vede cu alb și restul, pentru că e nevoie de volumul ăsta de aer într-un spațiu de vinificație, de oxigen, a ajuns să arate așa. Asta e bucuria la arhitectură. Spre deosebire de artă, arhitectura îmbină și partea asta tehnică și atunci trebuie să fii foarte atent la tot ce înseamnă ergonomia spațiului, utilitatea spațiului și să ajungi în final să conservi. Asta înseamnă industria vinului.
Adică o
catedrala
hală,
vinului.
Catedrala vinului. O hală de 30 pe 80 probabil.
Da.
Și cu...
Cu vase...
40.000 de litri, 20 și 10.000 asta în cent.
Și în total cât litri?
2 milioane.
Aici era dezastru. Un praf, o umiditate, o lumină, erau perseverența, dorința de a schimba și
deci
de a...
Deci se cheamă...
Renovare sau readucere la viață. Aici totul...
De unde s-a plecat, ce a fost aici, ce dezastru și unde s-a ajuns...
E laborator.
Eu mai am încă imaginele din 91, de acum 35 de ani, când eram pe aici.
Și cum era?
Era bine, deși era funcțional.
Totul comunist, așa să zicem, de topor.
Da.
Simțiți amplitudinea? Nu, amplitudinea da. Spațiului.
Ecou.
Da. Aici, vinoteca, de pe multe zeci de ani în urmă.
Vinoteca de aur.
Sute de metri de... depozit, da? Da, sunt zeci de mii de sticle.
Da, 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 da.
Cu pânzele de foianjen și sticlele prăfuite, dopurile originale.
Așa de ce ani sunt?
Avem un registru acolo. Nu le știu, în afară avem un registru.
Acolo scrie fiecare. 2007.
Aici scrie 2001.
1999 astea. Și aici sunt butoaie.
Lume cu butoaie, mai mari sau mai mici. Avem unele, astea sunt de 2000 de litri. Franțuzești.
Noi le avem pentru maturare.
Și acum astea sunt pline?
Pline toate, sigur. Aici e păcat să lase un gol. Și lemnul nu prea să lase gol, știi să-l...
Modele și modele.
Da.
fintele care producea vinurile de aici, de la Jelcălăi, mi-a împărtășit odată un gând și mi-a spus că ar vrea să facă ceva să fie de-al locului și să mascheze urățenia asta de hală, care ea e funcțională, dar este o hală complet industrială. O să vedeți ce am gândit ca și concept, un proiect pe fonduri europene, și apoi am fost un fel de consultant al execuției și au spus cetatea vinului aici.
Deci ați făcut un zid.
Zid care maschează incinta industrială.
Am cheltuit o grăză de bani de la direcție și toate eforturile ca să construiesc acolo, la biserică, să fac un laborator de restaurare, carte și icoană românească.
Biserica?
La biserica de la Jelcălăi.
Proiectasem pur și simplu niște bolți simple, neavând curajul să afirm că aș vrea să fie cărămidă inclusiv pe bolțile intersectate de aici. Mm-hmm. Și bucuria a fost când părintele a zis, păi cum să nu facem așa, că asta am simțit că trebuie să fie făcut aici. Eu cred că, și asta am susținut-o de fiecare dată, modalitatea prin care statul român, prin instituțiile sale, stimulează conservarea sau recuperarea acestor valori, tinde spre zero. Nu oferă nimic statul român acelor familii care dețin monumente, poate unii fără voia lor. Și atunci acel proprietar de monument se simte îngrădit mai degrabă decât un beneficiar al unei valori.
Și atunci, ca specialist, dintre cele trei puncte interesante, importante, văzute, cum au stat lucrurile, la care țineți cel mai mult, unde a fost cel mai greu, cel mai frumos?
Astăzi nu au fost la case monument. Poate unele dintre ele aveau valență de monument, dar nu au fost clasate. Ce a fost frumos a fost că am avut în față beneficiari care, chiar dacă într-o primă fază nu au realizat valoarea, cu atenție și căldura cuvântului și explicându-le, am reușit să-i fac să înțeleagă și acum ei se bucură de aceste valori pe care le au.
E vorba de păstrarea unui specific și acesta ține de patrimoniu, de construire până la urmă, dar ține și de un specific al zonei. Am fost mai ales în zone în care, da, strugurele și vinul ar fi baza.
Este, și dacă analizăm specificul construcțiilor pentru zona de deal, am preluat în proiecte elemente al acestor tipuri de construcții. Ele au fost construite aici și descoperite de cele mai multe ori empiric. Ele nu sunt obiectul unui studiu aprofundat al tipului de construcție. Ele, când au fost construite, au fost construite de meșteri locali. Meșteri care au preluat din istorie nevoile și necesarul unei astfel de construcții.
Spații în care nu doar se face vinul, însă și păstrează, și oamenii au învățat să pună preț pe aceste lucruri într-o armonie cu locurile și cu cultura noastră până la urmă.
Eu mă bucur de vița de vie. Se naște din pământ, ne oferă rodul și ea își încheie etapa de viață tot în pământ. Așa mi se pare că e cursul vieții. Trebuie să te bucuri că atunci când ai rodul în față, trebuie să te bucuri de el.
Așa cum vedeam salcia pe terasă la Prințul Nicolae, în relație cu aproape verdele viței de vie, așa probabil că trebuie să ne gândim la aceste cicluri. Acum e primăvară, dar erau tablouri cu vița de vie acoperită de zăpadă și toate merg, așa cum spuneți, în sus și în jos, dar prin pământ.
Exact. Un ciclu de care noi trebuie să ne bucurăm. Eu, unul, mă bucur extrem de tare de tot ce înseamnă ciclul ăsta în relația și profesia pe care o am.
Și multe vor mai fi de repus în valoare, cum știu gazdele noastre de la Direcția de Cultură Prahova, arhitectul Alexandru Bondrea și istoricul Constantin Stere, așa cum s-a refuncționalizat Casa de Patrimoniu Dr. Constantin Vasiliu de pe fosta cale a Câmpinii, anterior numită Strada Boierească, învecinată cu Mahalaua Sfinții Voievozi, unde găsim și Palatul Marelui Negustor Toptangiu Ghițeonescu și fosta casă a avocatului Ștefan Niculescu, sau clădirea fostei administrații financiare, sau pe drumul vinului, ansamblul medieval al fostei mănăstiri apostolache. Sunt Mihaela Helmis și împreună cu gazdele noastre de azi vă dăm întâlnire oricând veți dori în județul Prahova.